ثلاث مقالة أيال ويرر أي بركة سدح ويرر إيجي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wote popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwenye matangazo yetu ya leo Jumatatu ni April 24 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Naam, katika matangazo yetu hii leo na ripoti za kuandalia, ulimwengu unaadhimisha siku ya kwanza ya wiki ya kuhamasisha muhimu wa chanjo kote duniani. Je, wataalam wanasemaje?
Wahamasisho huko wa kutosha? Na katika vile mimi naelewa kama mtaalamu wa afya ya umma, tumeshafanya kampeni ya kuonyesha umuhimu wa chanjo, ndio naona patende hiyo nyingine imeweza ikavrei mwende juu.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya imeonyesha nia ya kuanzisha makato ya lazima ya 3% ya mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali ili kuchangia mfuko hazina ya makazi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa mzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Mapigano yanayoendelea nchini Sudan yameibua operesheni kadhaa za kuhamisha raia wa kigeni au wafanyakazi wa balozi kwa njia ya barabara, anga na bahari. Uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu Khartoum umekuwa eneo la mapigano makali na uko chini ya udhibiti wa vikosi vya Rapid Support Forces RSF ambavyo vinapambana na jeshi. Baadhi ya uhamisho unafanyika katika Port Sudan kwenda bahari ya Sham, mwendo wa umbali wa kilomita 850 kwa njia ya barabara kutoka Khartoum. Wakati huo mataifa ya kigeni yalishinikiza leo Jumatatu kuwahamisha kwa haraka raia wao kutoka Sudan iliyokumbwa na vurugu, ambako mapigano makali bado yanaendelea kwa siku ya 10 kati ya vikosi vinavyowatii majenerali wawili waliohasimiana. Wakati jeshi na vikosi vya kijeshi vikipambana tena mjini Khartoum na kote nchini humo, Wasudani wenye hofu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula, dawa na mafuta, pamoja na kukatika kwa umeme na internet. UN imesema kiasi cha watu 427 wameuawa na zaidi ya 3,700 wamejeruhiwa, kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa ambayo pia yanaripoti raia wa Sudan wanayekimbia maeneo yaliyoathiriwa na mapambano wakielekea Chad, Misri na Sudan Kusini. Vyumba vya kuhifadhi maiti vimejaa, maiti zimezagaa mitaani, na hospitali ambazo zimezidiwa mara nyingi hulazimika kusitisha shughuli zake kwa sababu za kiusalama, alisema Dr. Atia Abdallah, mkuu wa muungano wa madaktari nchini Sudan. Polisi nchini Kenya wameanza tena msako mkali leo Jumatatu katika msitu mmoja mashariki mwa nchi hiyo, ambako miili ya watu 51 wanaoshukiwa kuwa waumini wa dini wenye msimamo wa kipekee imefukuliwa kutoka katika kina kifupi. Polisi walisema msako wa eneo la ndani kutoka Malindi ulikuwa ukiendelea sio tu kwa miili hiyo, bali kwa uwezekano wa kuwapata manusura wa kundi ambalo mchungaji wake aliripotiwa kuambia wafuasi wake wakae na njaa hadi kufa ili wakutane na Yesu. Uchunguzi kamili umeanzishwa katika kanisa la Good News International na kiongozi wake tangu polisi walipovamia msitu wa Shakahola na kugundua miili ya kwanza wiki iliyopita. Mwishoni mwa wiki darzeni zaidi za maiti zilifukuliwa na eneo la ekari 800 nane la msitu lilitangaza eneo la uhalifu, huku mamlaka zikitaka kuelewa kiwango halisi cha kile kinachoitwa mauaji ya msitu wa Shakahola. Inspekta Jenerali wa polisi nchini Kenya Jafet Koome anatarajiwa kutembelea eneo hilo hii leo, mahala ambapo timu zilizojikusanya zimekuwa zikitafuta mashimo zaidi ya mazishi na uwezekano wa manusura wa waumini hao. Kremlin imesema hii leo kwamba Rais Vladimir Putin ataamua kama ahudhurie mkutano wa BRICS unaofanyika nchini Afrika Kusini mwezi Agosti, wakati muda huo utakapokaribia. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afrika Kusini, sehemu ya mahakama ya ICC, inashikilia uhusiano mzuri na Russia, lakini kiukweli itatakiwa kumkamata Putin kulingana na hati iliyotolewa na ICC mwezi Machi kufuatia kitendo cha Moscow kuivamia Ukraine. Alipoulizwa kama Putin atahudhuria mkutano wa BRICS, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema maamuzi sahihi yatafanyika muda huo ukikaribia. Kundi la BRICS linajumuisha nchi za Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, muungano ambao unaonekana kuwa ni soko lenye nguvu linaloibuka kwa magharibi. ICC ilitoa kibali cha kukamatwa Putin Machi 17, ikidai kwa kitendo cha Russia kuwatimua kwa nguvu watoto wa Ukraine ni sawa na uhalifu wa kivita. Russia sio mwanachama wa ICC na hakuna uwezekano wa Putin kufikishwa mahakamani muda wowote, lakini hati hiyo ina maana kwamba anaweza kukamatwa na kupelekwa The Hague iwapo atasafiri katika mataifa yoyote wanachama wa ICC. ICC pia imetoa kibali cha kukamatwa Maria Lvova-Belova, kamishna wa Russia kwa ajili ya haki za binadamu, kwa makosa kama ya Putin.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema serikali yake imeanzisha mazungumzo na kundi la waasi linaloendesha harakati zake katika mkoa wa Oromia wenye watu wengi na mkubwa sana nchini humo unaozunguka mji mkuu Addis Ababa. Mashauriano ya amani ambayo yatafanyika na the Oromo Liberation Army OLA yataanza wiki hii nchini Tanzania, Abi alisema Jumapili. Serikali ya Ethiopia na watu wake watahitaji sana mashauriano haya. Ninatoa wito kwa kila mmoja kutekeleza jukumu lao. OLA imekuwa ikipambana na serikali kuu ya Ethiopia tangu ilipogawanyika mwaka 2018 na kundi la kihistoria Oromo Liberation Front OLF wakati kilipokataa mapambano ya silaha. Abi alizungumza kwenye mkusanyiko wa vyama katika mchakato wa amani wa Tigray ambao ulishuhudia makubaliano hapo Novemba 2 yakimaliza mzozo wa miaka miwili kati ya serikali kuu na waasi na kuasi mamlaka za mikoa. Wanaume waliovalia sare za jeshi la Burkina Faso waliwaua takriban watu 60 wiki iliyopita katika kijiji kimoja huko kaskazini mwa Burkina Faso, mwendesha mashtaka wa eneo hilo alisema Jumapili akinukuu ripoti ya polisi. Lamine Kabor amesema maafisa wameanzisha uchunguzi kuhusu shambulio hilo katika kijiji cha Karma katika mkoa ya Tenga ulio karibu na Mali. Eneo hilo limeshuhudia ongezeko la mashambulizi kama hayo yanayofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi. Matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka kwa mwaka wa 8 mfululizo hapo mwaka 2022 hadi kiwango cha juu cha dola trilioni 2.24 na ongezeko kubwa barani Ulaya, hasa kutokana na matumizi ya Russia na Ukraine. Taasisi ya tanki la fikra la Sweden lilisema hii leo. Matumizi ya kimataifa yaliongezeka kwa 3.7% kwa hali halisi, lakini matumizi ya kijeshi barani Ulaya yaliongezeka kwa 13%, ongezeko lake kubwa zaidi la mwaka hadi mwaka katika angalau miaka 30. Taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, ilisema katika ripoti yake.
Well, Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na habari chukua uzito wa juu jioni hii ni wakati ambapo nchi zinaondoa kwa usalama wa diplomasia wao kutoka Sudan. Raia wa Marekani ambao bado wamekwama katika taifa hilo la Afrika wanaombwa waendelee kujihifadhi na kufuatilia mawasiliano rasmi ya Marekani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Veronica Balderas Iglesias anaangalia njia mbadala ambapo zinafikiriwa kuwasaidia wale waliobaki nyuma, huku mapigano yakiendelea kati ya majeshi ya Sudan na kikosi chenye nguvu cha Rapid Support. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Saa kadhaa baada ya wanadiplomasia kutoka Marekani na nchi nyingine kuondolewa kwa usalama, picha za kikosi hasimu cha Rapid Support Forces na kiongozi wao Mohamed Hamdan Dagalo walionekana kuonyesha ukaidi wao karibu na makazi ya raisi. VOA haikuweza kupata uthibitisho huru kuhusu picha hizo, lakini ripoti za mapigano makali kati ya RSF na jeshi la Sudan yanaendelea kuibuka. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alitangaza Jumapili katika ujumbe wake wa Twitter kwamba wafanyakazi wa ubalozi wa Uingereza wameondoka nchini humo. Marekani hivi sasa inatathmini jinsi ya kuwasaidia maelfu ya raia wa Marekani waliobaki nyuma. Kanali mstaafu Steve Kaniad alikiambia kituo cha televisheni cha ABC. The
Pentagon ilisema usiku kuwa huenda wakafikiria jinsi ya kuweka njia salama kati ya Khartoum na Port Sudan, na labda kutumia drone ili kuruhusu jeshi la majini la Marekani kuwasafirisha watu kwa njia ya bahari.
Idadi kubwa ya raia wa Marekani ambao walioko nchini Sudan ni wa Marekani wenye asili ya Sudan wanaofanya kazi katika mashirika ya misaada, alisema Senator Mdemokrat Makwana kwenye kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Kwa kweli hakuna juhudi za Umoja wa Mataifa kuwatoa watu kutoka Khartoum kwa kutumia njia ya barabara. Najua tunafanya kazi na washirika wengi wa kimataifa. Katika kesi hii, washirika kutoka Mashariki ya Kati, hata mimi naamini wanafanya kazi na China na Ulaya kusema kuwa wale ni wafanyakazi wa misaada. Tunahitaji kubuni njia salama za kuwatoa huko.
Kwa wakati huu watahitaji kujihifadhi sehemu, wana aliongezea. Dunia haiwezi kusahau haja haraka ya kufikia suluhisho la sitisho la mapigano kwa ajili ya watu wa Sudan. Mchambuzi Rebecca Hamilton ameiambia VOA kwa njia ya Skype.
Sudan inahitaji nini? Kile ambacho watu wa Sudan wamekuwa wakitueleza kwa muda mrefu ni mchakato amani unaojumuisha wote, ambao utakuwa mgumu na wenye misukosuko na utachukua muda mrefu, lakini ni bora kupigana na kupata demokrasia endelevu.
Na huko Vatican jana Jumapili, Papa Francis aliomba sanda kwa ajili ya watu wa Sudan.
Natuma tena ombi langu kwamba hasia zisitishwe haraka iwezekanavyo na njia ya mazungumzo ianze tena.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema katika siku za karibuni kwamba idadi kubwa ya watoto ni miongoni mwa wakimbizi wanaokimbia mzozo, na kwamba mahitaji yao ya haraka sana ni maji ya kunywa. Hadija Riami, VOA, Washington.
Na kutoka huko tunaelekea mahali kuangalia serikali ya Kenya imeonyesha nia ya kuanzisha makati ya lazima ya 3% ya mishahara ya wafanyakazi wote wa serikali itakayofadhili mfuko wa hazina ya makazi ili kuwawezesha raia wa nchi hiyo kupata makazi bora, kulingana na Rais William Ruto. Serikali ya Kenya inapanga kujenga zaidi ya nyumba 200,000 kwa watu wa kipato cha chini kila mwaka kote nchini humo kufikia mwaka 2027. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
And that is the culture of saving.
Mkakati huo mpya wa serikali ya Rais Ruto unaowalenga wafanyakazi wa umma wapatao 700,000 utaiwezesha nchi kuharakisha juhudi za raia wake za kupata makazi bora kupitia makato ya lazima ya 3% kila mwezi kutoka kwa mishahara yao.
Tuko na housing fund ambayo tunataka kila Mkenya a contribute pesa kidogo, 3% of your income, 3% of your salary. Kama unapata shilingi 10,000, 3% ni shilingi 300 kila mwezi uweke katika hiyo hazina. Pale mbele tutakusaidia vile utanunua nyumba.
Wafanyakazi wote wa serikali kwa mujibu wa Ruto watachangia mfuko huo ili kuwasaidia Wakenya, hasa wanaoishi katika hali mbaya na mitaa duni. Ili kufanikisha mpango wa serikali yake ambao pia utalenga raia wengine wa Kenya wasioajiriwa na serikali, Bwana Ruto analenga kuwa waajiri watalazimika kisheria kukata 3% ya mishahara ya wafanyakazi kujaza mfuko huo wa serikali kwa jengea raia wa Kenya nyumba bora na nafuu baada ya kipindi cha miaka 15. tano.
Tutaanza kama serikali, all employees of government, wale wafanyikazi wetu ambao tuko nao karibu 1,700. Kila mfanyikazi wa serikali ambaye atatoa sehemu ya mshahara yake 3% kwa mambo ya housing, na sisi kama serikali tutampatia 3% every month ya salary yake.
Japo haifahamiki ni lini serikali yake inalenga kuanzisha mchakato huu, lakini fahamike kwa mpango kama huo uliokuwa ukiendelezwa chini ya utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta uligonga mwamba mwaka 2019 baada ya mahakama kudhibiti mpango wa serikali wa kukata 1.5% ya mishahara ya wafanyakazi wa umma kuelekezwa kwenye hazina ya makazi.
Kila mfanyikazi ambaye anaweka 3%, sheria itamlazimisha yule mwajiri wake pia na yeye aweke 3%.
Vile vile amekariri kuwa hii ni njia mwafaka ya kuiwezesha serikali yake kukopa ndani kuliko kuelekea mataifa ya nje kuongeza kiwango cha deni la taifa.
Badala ya sisi kukopa pesa kutoka nchi zingine, tutakuwa tunafanya vile wao wanafanya. Wanakopa pesa ya watu wa nchi yao na wanawalipa ile riba ama interest ambayo sisi tunalipa wale ambao wametukopesha pesa.
Lakini kufanya makato ya mishahara kila mwezi kutoka kwa wafanyakazi wote huenda kukaongeza wasiwasi kwenye uchumi usio thabiti, anaeleza Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na masuala yanayofungamana na utumishi wa umma.
Uchumi ulivyo kwa hivi sasa kidogo unatatanisha, na kila mfanyikazi ambaye anapata hela zile zozote ambazo anapata anaona ya kwamba kuna ugumu, na kwa hivyo anataka ya kwamba pesa ambayo alizo nazo ziweze kumsaidia kuweza kujimudu katika maisha.
Katika kurunzi ya serikali yake, Bwana Ruto ameorodhesha sekta ya huduma ya nyumba na makazi kama nguzo ya 4 katika nguzo 5 za utekelezaji wa ajenda ya serikali yake ya miaka 5, wakati kuna mahitaji ya makazi mapya mijini yanayokadiriwa kuwa nyumba 1,250 kwa mwaka dhidi ya uzalishaji wa 1,050. Zaidi ya 60% ya raia wa Kenya wanaoishi mijini wanapatikana katika vitongoji duni na nyumba nyingine zenye ubora ulio duni zisizo na usafi na maji ya kutosha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukitoka huko basi, leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kwanza ya wiki ya kuhamasisha umuhimu wa chanjo kote duniani, ambapo shirika la afya duniani WHO linasema kwamba lengo kuu ni kuangazia hatua za pamoja zinazohitajika kuwalinda watu dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika chini ya kauli mbiu the big catch up. WHO inashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha huduma za afya ili kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi, hususan watoto waliokosa chanjo wakati wa janga, sasa wanaweza kupata kwa urahisi. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na daktari wa watoto Bernard Muya akiwa mjini Nairobi, Kenya, na kwanza kamuuliza hali ya viwango vya chanjo ikoje nchini humo.
Hali si hali mzuri kabisa, kwa sababu ekonomi yetu naona vile inaendelea, na unajua mambo ya afya tunapata usaidizi kutoka kwa development partners, wengine wanataka kupula hitu kwa sababu ya hii na ile. Kwa hivyo mingi ekonomi hile inaendelea, na hisi ya kwamba huenda ikawa tutajaribu kufikia hiyo percentage jile na standard imesetiwa na WHO ya 90% coverage, but tunajaribu, lakini vile ilivyo environment si mzuri sana kisiasa, kiasi na uchumi wa nchi.
Ilikuwa imeelezwa na WHO kwamba ugonjwa wa corona, hali iliyozuka takriban miaka 3 iliyopita, kwamba changamoto ziliingia kutokana na kwamba rasilimali nyingi zilielekezwa kwa ugonjwa wa COVID-19. Je, hali hii unasema haijaathiri hali ilivyo kuhusu chanjo hapo Kenya na Afrika Mashariki?
Sana sana kuna utabibu hilo ulifanywa na Kenya Demographic Health Survey last year, ilionyesha ya kwamba hatujaenda chini, lakini Kenya tuliongeza rate ya coverage ya immunization ikawa 80%.
Hatua ambazo zimechukuliwa hivi karibuni, tunajua kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali ya Kenya na WHO katika kujenga kituo hapo Kenya ambacho ni cha kutengeneza chanjo. Sijui ushirikiano huo umepokelewaje na utamaanisha nini kwa takwimu ambazo tunazo sasa kuhusu chanjo na ukizungumza zungumzia eneo zima kwa sababu la Afrika Mashariki, kwa sababu kile kituo kinachojengwa hapo hakitashughulikia Kenya tu, lakini eneo lote hilo.
Asante tena. Hiyo ni ukweli ya kwamba WHO na nchi zingine kama America Development Partners tumeongana ku hizo nchi zimeungana kuanzisha factory ama kituo cha kutengeneza vaccines, that is mRNA vaccines, katika region yetu ya Afrika, yetu ya Afrika Mashariki. Yani kumaanisha ya kwamba hiyo kituo kikimalizika kitaweza kuimprove status ya health sana ya watoto wale wa watoto na watu wale wote, as far as immunization is concerned, kitasaidia sana Kenya na hii region yote. Kwa hivyo hiyo ni development nzuri katika upande wa afya ya umma.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi inaanza kwake huko nchini Tanzania. Timu za shiriki michano ya kimataifa, yani Simba na Yanga, zipo kwenye nafasi nzuri ya kutinga hatua ya nusu finali katika michano ya CAF baada ya kuondoka na ushindi katika michezo yao ya robo finali. Yanga ilitoka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Rivers United ya Nigeria, huku Simba ikiwa chapa Wydad Casablanca ya Morocco. Na mashabiki wa soka nchini humo wanasema Yanga imetanguliza mguu nusu finali.
Sana sana Yanga kwa namna ambavyo imecheza na jinsi ambavyo imeshinda jana, ina uwezekano mkubwa wa kucheza nusu finali ya klabu kombe la shirikisho. Nimehamasika, hamasa ni kubwa sana. Naombea hata na Simba walivyocheza juzi wamecheza vizuri, kutokana kwamba Wydad ni timu kubwa barani Afrika, lakini kwamba ingawa wameshinda magoli machache, lakini kidogo unaweza kusema wana kazi kubwa sana kwenye mechi ya marudiano kutokana na idadi ya magoli waliopata. Lakini kwa upande wa Yanga unaweza ukasema 80% kama sio 90% wanaweza wakacheza nusu finali.
Shukrani kutoka kwa Kinjogopa huko Tanzania. Tuelekee hadi nchini Kenya. Mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya, klabu ya AFC Leopards walizia kuwa wanakata rufaa dhidi ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF kutokana na uamuzi wake wa kupiga faini kali klabu hiyo kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa katika ugani wa Bukungu. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Mwenyekiti wa klabu cha AFC Leopards Dan Shikanda ametoa wito kwa shirikisho la soka nchini Kenya FKF kubadilisha uamuzi wa hapo awali wa kupiga faini mabingwa hao mara 13 kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa ugani Bukungu Jumapili iliyopita. Shikanda anasema kwa iwapo uamuzi wa kutoza faini 500,000 kupunguza alama 3 pamoja na timu hiyo kushiriki mechi 4 bila mashabiki uwanjani haitaangaziwa na kubadilishwa upya, basi watakata rufaa dhidi ya FKF. Kulingana na Shikanda, ripoti ya msimamizi wa mechi hiyo ilikuwa na mapendeleo kizingatia kwa timu nyumbani ndio inastahili kuwa ange katika masuala ya usalama.
We urge the FKF to review and reconsider the decision, taking into account our evidence and concerns about inadequate security, poor officiating and the bias match commissioner's report. Kiangalia sheria za mpira zile zinasimamia uandalivu wa mechi za ligi, timu ya nyumbani ndio inasimamia security, na katika hii instant timu ya nyumbani ilikuwa Kakamega Homeboys. Hivi leo hajatuambia adabu gani wamepatia Kakamega Homeboys kuhusikana na ukosefu wa security katika kiwanja siku hiyo ya Jumapili.
Chui ambao wanashikilia nafasi ya 4 kwenye jedwali la ligi kuu nchini Kenya FKF baada ya kusajili sare nyingine mawili kwa mawili dhidi ya wana benki KCB hiyo jana, wanataka kilio chao kusikizwa na kuamuliwa mara moja. Kwa hivyo Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Sasa Dennis Wanyonyi kutoka Kenya, moja kwa moja turuki hadi Rwanda. Nako ni kwamba tunaarifiwa rais wa shirikisho la soka Olivier Mugabo Nizeyimana na katibu mkuu Muhire Henry wamejiuzulu pamoja na baadhi wanakamata shirikisho la soka nchini humo FERWAFA. Wote wameleza kwamba wamejiuzulu kwa hiari yao. Mengi zaidi yanayo mwanamichezo wetu Christopher Karenzi.
Swala nyeti lililojitokeza hasa ni kwamba rais wa shirikisho la soka na katibu wake hawakuwa na uelewano. Hata baadhi ya wanakamati wa Ferwafa wamejiuzulu. Romario Abdul Jabbar Gakuba ni mchambuzi wa michezo, anatoa mtazamo wake.
Kujiuzulu kwake kwanza ni kutoelewana na katibu mkuu, hasa kwenye maamuzi ambayo alikuwa anachukuliwa. Yeye ameamua tu aondoke, lakini sema kwamba marais tena wawili waliomtangulia nao pia walijiuzulu. Inaonyesha kwamba kuna jambo ambalo haliko sawa. Wadau wa soka wajadili ni kitu gani ambacho wakiendelee, sababu bila hivyo kiukweli madhara makubwa atakuwa kwenye uendeshaji wa soka nchini Rwanda.
Makamu wa rais wa Ferwafa Habyarimana Marcel amebaki na majukumu ya kuliongoza shirikisho hilo wakati wakisubiri kufanyika uchaguzi mwingine. Katika tangazo la Ferwafa, kikao cha kamati kuu ya tarehe 20 mwezi huu limemteua mwanasheria Karangwa Jules kuwa katibu mkuu wa muda. Kutoka Kigali, Sauti ya Amerika, kona ya michezo, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Shukrani sana Christopher Karenzi kutoka kule Rwanda. Moja kwa moja turuke hadi DRC ambapo mechi ya ligi kuu ya kandanda nchini humo zinaendelea, na bondia Martin Bokole apata zawadi nono kutoka kwa serikali ya nchi hiyo. Kaozi Kosha, tupe vitu kamili.
Tuanza na mchezo wa ndondi kimataifa uzito wa juu. Martin Bokole, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alibuka na ushindi Jumamosi nchini Poland dhidi ya mchezaji Igor raia kutoka Ukraine. Igor raia wa Ukraine alipokea vua ya mangumi na kusababisha rifari kusimamisha mchezo kwenye raundi ya tatu. Ni mara ya kwanza Igor raia kutoka Ukraine kupoteza mchezo. Ni ushindi wa 19 wa Martin Bokole na kupata zawadi nono kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya dola 1100. Upande wa kandanda wanawake, TP Mazembe wa kina dada imetetea ubingwa wake ijana kwenye finali kuichapa timu ya Bikira mwenye huruma goli 5-0. Kwenye orodha watani wao wa Central Lupopo wameshika nafasi ya tatu kisha ushindi wao wa jasho dhidi ya timu ya JKK goli 4-3 kwa mkoaji wa penalty kisha kwenda sare ya goli 1-1. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tutakamilisha kona ya michezo. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa. Namna kufikia hapo, tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote natakieni wote usiku mwema, mwenzangu Mkamiti Kibasi upande wa pili, Aida Isa na Jeriami msimamizi wa matangazo haya.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Aprili 22 ilikuwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya dunia, ikitoa nafasi ya kusherehekea mazingira, kutathmini athari za wanadamu kwenye mazingira pamoja na kufua azma yetu ya kulinda mazingira. Siku hii imechochewa na ghadhabu ya umma kutokana na uharibifu wa mazingira kote ulimwenguni pamoja na ukosefu wa kisiasa wa kurekebisha hali hiyo. Seneta wa zamani wa Marekani na pia mwanaharakati wa mazingira Gaylord Nelson alisema kwamba hakuna chochote kinachoweza kufanyika bila watu wa kutosha kujitokeza na kuonyesha ghadhabu yao, na kwa hivyo akapanga siku ya kwanza ya dunia Aprili 22 mwaka 1970. Kumekuwa wakati mwafaka wa taifa letu kuchukua tathmini ya kufanya zaidi katika kulinda mazingira, amesema Monica Medina ambaye ni naibu waziri wa serikali kwa ajili ya bahari na masuala ya kimataifa ya mazingira na sayansi. Ameongeza kusema kwamba siku ya dunia itatoa nafasi kwetu sote ya kusimama na kuwaza kuhusu umuhimu wa mazingira katika kuboresha maisha, uchumi pamoja na afya ya binadamu. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni kuwekeza kwenye ulimwengu wetu, swala ambalo ni muhimu sana. Marekani inafanya kila juhudi kuongeza uwekezaji wake kwenye vitu kama bustani, maeneo yaliyolindwa, ubora wa maji, utunzaji wa mazingira na njia zote zinazoweza kuinua hali ya maisha, kubadili miundombinu ya nishati na kuwa na malengo ya kuwa na nishati safi. Medina ameongeza kusema kwamba hilo litakuwa na manufaa makubwa kwenye ubora wa maisha na pia kuimarisha ajira pamoja na uchumi. Medina ambaye pia ni mjumbe maalum wa utandawazi wa kimazingira na vyanzo vya maji amesema kwamba maeneo mapya yaliyolindwa, iwe bahari au kwenye nchi kavu, ni muhimu katika namna serikali inavyopiga hatua za kulinda dunia pamoja na mazingira yetu. Tunawekeza kwenye miundo msingi ya kijani ili kuhakikisha kuwa fukwe zetu zinastahimili mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na matukio makubwa ya hali ya hewa. Tunawekeza fedha nyingi katika kuimarisha miundo mbinu kwa njia ambazo zitakuwa salama zaidi kimazingira. tunabadili miundo mbinu ya nishati ili tuweze kutegemea zaidi nishati safi. Katika siku hii ni vyema kukumbuka kwamba mazingira yetu yanaelekea ubora wa maisha yetu iwapo hatuna mazingira safi na yenye afya, amesema naibu waziri Medina. Basi hatutaweza kujikimu na kuishi maisha bora kama ambavyo tunalipenda. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.